όταν έχω εσένα. Μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Όταν έχω εσένα μπορώ να βάψω με ασήμι τη σκουριά, μπορώ να κοιμηθώ με σιγουριά, να πιάσω με τα χέρια μου τους δράκους να σκοτώσω. Όταν έχω εσένα αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό, το ξέρω έχω ένα χέρι να πιαστώ, κοντά μου έναν άνθρωπο τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα. Και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.
Έτσι, να ξεκινάμε τραγουδιστικά. Ευχάριστα.
Πάντα προσπαθούμε να ξεκινάμε με χαμόγελο.
Καλή εβδομάδα να έχουν.
Καλή εβδομάδα να έχουν. Σμίξαν τα ειδόνια καταρχήν, έτσι, μετά έτσι. Από καιρό. Έτσι, και αυτό είναι ένα σημαντικό πράγμα. Το οποίο...
Μια είδηση, ρε παιδί μου, της ημέρας.
Έχουμε συνηθίσει τώρα τους ακροατές αυτό το πινκ και πονκ.
Όλα μια χαρά. Ξεκίνησαν και τα σχολεία, ξεκίνησε λίγο η κίνηση στους δρόμους, περιμένεις τα χιόνια. Γιατί έχεις διαβάσει τους μετεωρολόγους και πλες
πότε τα χιόνια στην Πάρνηθα και ναι. Ήταν σε κατάθλιψη ο γιος μου τώρα που ξαναξεκίνησε το σχολείο όπως καταλαβαίνεις και είδε σαν είδα σωτηρίας, θα έρθουνε χιόνια μου λέει. Θα χάσουμε κάνα δύο
κορονοϊό
μέρες.
Βλέπουν για σανίδα σωτηρία στα μικρά. Λέει, δεν μπορούμε να κολλήσουμε κάτι τώρα που θα ξεκινήσει. Πέντε μέρες λέει δίνουν χωρίς απουσίες.
Τώρα
δεν μεγάλε κάτι. Δύο εβδομάδες μέσα στο σπίτι εκεί πέρα.
Πέντε μέρες, φίλε, αυτές θα τις πάρουν πολλά παιδάκια νομίζω.
Έχει να φύγει.
Γιατί αυτό δεν είναι μόνο με την κορώνα. Αυτό τώρα και με καμιά ίωση, καμιά αυτή.
Γενικώς.
Σου λέει, άκου την παγώνη τη φίλη μας.
Εγώ περιμένω ότι θα
γυρίσουν. Λίγο αδιάθετος να είναι, μην το στέλνετε.
Βέβαια. Τώρα που θα γυρίσουν τα δικά μου το μεσημέρι, περιμένω να κάνω.
Ναι. Εμένα μου κάνει το πρωί δύο βιχαλάκια.
Βιχαλάκια.
Και του λέω, ρε φίλε, 15 μέρες εδώ πέρα. Το πρωί της Δευτέρας έπιασε ο βήχας.
Εμένα ο δικός μου χθες το βράδυ δεν αισθάνομαι καλά. Έχω μια τάση για. Δεν πειράζει, αγόρι μου, άμα κάνεις.
Ξέρεις σε πόσα σπίτια ακούστηκε
αυτό. Να πάμε
αυτό...
ένα ριζάκι έτσι να ισιώσει το στομαχάκι.
Ακούστηκε αυτό το δεν αισθάνομαι καλά. Από πιτσιρικάδες. Είναι δεδομένο. Τι έχουμε άλλο, βέβαια μια και λέμε πιτσιρικάδες. Είναι και αυτή η ιστορία με το 13χρονο στην Αγία Παρασκευή εδώ στη γειτονιά μας.
Ξεκίνησε και δίκη για τη 12χρονη. Ναι. Που επίσης πέρσι μας είχε έτσι αναστατώσει και να δούμε... Πού θα οδηγήσουν οι έρευνες.
Όπως λέει και ένας φίλος, μέχρι και η λίστα Epstein βγήκε. Αυτή η λίστα από τον Κολονό δεν την έχουμε δει ακόμα.
Πήγαν αρκετοί μέσα, ενδεχομένως να είχαν φουσκωθεί λίγο τα νούμερα.
Τα 200 που λέγανε.
Ναι, ενδεχομένως να μην προέκυψαν, δεν ξέρουμε. Θα δείξει.
Έως πάντων.
Ξεκίνησε η δίκη, ξεκινάνε άλλα θέματα όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και για το θέμα της τεκνοποίησης. Αν τελικά θα εξαιρεθεί η παρένθετη μητέρα, δηλαδή μην βλέπεις τη μητέρα
ό,τι λένε,
σαν...
Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αυτό θα γίνει.
Ναι, τώρα μην βλέπεις τώρα τη γυναίκα σαν ξέρω, συσκευή τεκνοποίησης, δεν είναι, δηλαδή πάμε άντε φορτώνουμε και ότι πας στην υιοθεσία.
Άρα ο Στέφανος με αυτά που έλεγε
και υιοθεσίες.
Ναι, μόνο μέσω υιοθεσίας, όχι μέσω παρένθετης.
Δεν ξέρω, όλα αυτά εδώ πέρα μέσα στην ανάλυση. Βέβαια πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα και πολύ μεγαλύτερα.
Ναι. Ξεκίνησε εκτός των άλλων.
Που αφορούν και πολύ περισσότερο κόσμο.
Πολύ σοβαρό θέμα, ξεκίνησε το Survivor.
Αυτό εντάξει.
Καταρχάς. Ένα πολύ σοβαρότερο θέμα και βλέπω και στη Φέη τη φίλη μου, Άρη Σοηλέδη, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι.
Δεν θα πάει.
Όχι, είναι εδώ. Και έχει πάει η Αντωνά,
η
σύντροφός του.
Κάποια στιγμή αυτό θα γίνει τώρα.
Μπορεί και σύζυγος, δεν είμαι σίγουρος.
Θα γίνουν 38 αλλαγές μέχρι.
Ναι, θέλω να πω έχουμε σκάτζα βάρδια τώρα. Έτσι.
Περάσαμε πάντως διακοπές με πολύ ωραίο καιρό. Φυσιολογικό είναι κάποια στιγμή να έρθει και τύπου χειμώνας.
Ναι.
Δηλαδή τώρα με πέσει η θερμοκρασία στους 10 βαθμούς, 8 σε 7 παιδιά, δεν είναι τραγικό. Ναι.
Που βλέπεις
αυτό είναι το λογικό.
Στη Φιλανδία μείον 43 που λένε.
Ναι, και ο άλλος σκάβει, φέρνει γεωτρύπανο για να μπει μέσα στο σπίτι του. Μια φορά μπαίνει στο σπίτι του και θα βγει το Μάρτιο. Αυτό είναι χειμώνας. Όχι τώρα το.
Εντάξει, εμείς τώρα έχουμε αρχίσει τώρα. Θα χιονίσει την Πάρνηθα, χαμός.
Έχει παραλύσει η χώρα από τώρα με την πρώτη χιονοστιβάδα που θα πέσει.
Ναι.
Μία θα πέσει, ας πούμε, και θα είναι. Όλοι εκτός. Εντάξει, τα ξέρουμε τόσα χρόνια.
Τέλος πάντων, εντάξει, εμείς πάντα θα χαμογελάμε και πάντα θα βλέπουμε τα πράγματα από την αισιόδοξη πλευρά τους, όποια μπορεί να είναι αυτή η αισιόδοξη πλευρά. Αυτό με τις πέτσες πώς φάνηκε.
Τι ας πω, δεν είναι...
Μα μην του δώσεις του άλλου τώρα, του αριστερού, ρε φίλε, κοσμοπολίτικο.
Εντάξει, κοσμοπολίτικο. Αυτό... Δεν είπε ότι πάνε και στην Ελούντα. Δηλαδή,
εντάξει, παλιά... σπέτσες είναι.
Εντάξει, είναι κοσμοπολίτικο. Δεν είναι, ας πούμε, Μύκονος να πει ότι μαζευτήκαν.
Είναι ένα κλικ παρακάτω, αλλά είναι σε
ενδεχομένως
αυτή
η αλλαγή περιβάλλοντος να βοηθήσει κάποιους να σκεφτούν.
Είναι Europa.
Πιο φρέσκα.
Ναι.
Δηλαδή, όταν μαζευόταν, ας πούμε, σε ξενοδοχεία, δεν ήταν. Δεν υπήρχε
δεν
θέμα.
Έχει γίνει καμία κράτηση πάντως μέχρι στιγμής. Άκουσα τον Ορλόφ, αυτός που έχει ένα πολύ ωραίο εστιατόρ.
Το παραδοσιακό εκεί πέρα.
Μπράβο, και είναι και πρόεδρος των Ελλήνων των σπετσαίων ξενοδόχων.
Ναι.
Και του είπε, έχει γίνει καμία κράτηση, του λέει ο Λιάγκας το πρωί. Λέει, όχι, δεν έχει γίνει καμία κράτηση. Είμαστε και τις τελευταίες στιγμές. Και πώς
πότε είναι να γίνει αυτό,
19-21 νομίζω.
Α, 19, εντάξει, έχει. Φαντάρος πότε θα πάει.
Φαντάρο.
Δεν ήταν να πάει τώρα.
Φαντάρο. Λέγανε, ναι, αλλά δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν το έχει ρολάρει το κόμμα.
Τα έχουμε χάσει.
Σωστά. Δεν το έχει ρολάρει. Δεν έχει μπει στις ράγες ακόμα να πάει, να πηγαίνει.
Για
μόνο
τα ποδοσφαιρικά δεν σε
ρωτάω. Τώρα ο καινούριος Δελφίνος, αφού φύγανε οι Αχτσιογλέοι και λοιποί, είναι ο Τεμπονέρας.
Ναι, τον άκουσα σήμερα το πρωί, μίλησε στο Sky.
Ναι.
Εντάξει, ψύχρημος λόγος, δεν είχε αντιπολιτευτικό. Τώρα υπάρχει μια τάση να δημιουργούνται τάσεις. Ναι. Φεύγει μια τάση, πρέπει να έρθει μια άλλη.
Εφύγανε πολύ εκτός.
Εφύγανε, εντάξει.
Δελφινακίων.
Τον...
Οπότε πρέπει να βρούμε άλλους.
Υπήρχε
γίνεται
ένα παλιό πετυχημένο σύνθημα ότι το όνειρο του κάθε καπιταλιστή είναι να κάνει τη δική του βιομηχανία και το όνειρο του κάθε αριστερού είναι να κάνει το δικό του κίνημα.
Το οπότε, δικό του ρεύμα.
Ναι, οπότε με αυτή την φιλοσοφική έτσι προσέγγιση δικαιολογείται ότι έφυγε. Πρέπει να βρεθεί κάποιος άλλος, ένα αντίπαλο δέος, ένα κάτι. Ένα χι,
και
ένα
άκουσα το πρωί βέβαια.
Παρεπιπτόντως 33 χρόνια από τη δολοφονία του πατρός του
πατρός. Άκουσα επίσης και τον κύριο Σκρέκα, τον κύριο Κώστα Σκρέκα το πρωί, τον αρμόδιο υπουργό, τον είπε η Αναστασοπούλου υπουργό ακρίβειας, του σηκώθηκε τρίχα να πούμε, τρελάθηκε, τα δε όλα γύρισε στο μάτι του.
Κάνει δουλειά.
Λέει όχι, εμείς που πολεμάμε την ακρίβεια.
Ο συγκεκριμένος μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουμε δει
τα πρόστιμα, λες.
Πρόστιμα και κάποια αποτελέσματα όσον αφορά τις τιμές σε σχέση με τον προκάτοχό του.
Κήρυξε πόλεμο για το βρεφικό γάλα.
Έχουν τώρα το μεσημέρι ραντεβού με τους γαλατάδες στο Υπουργείο για να βγουν.
Όταν λες γαλατάδες μου θυμίζει το Ζήκο στο Κολωνάκι, πώς το λένε, με τη φρεγάτα.
Ήμουν τώρα σε...
Αυτός μοίραζε γάλα.
Στο εξωτερικό και πάμε στο σούπερ μάρκετ.
Ναι.
75 λεπτά το γάλα.
Μάλιστα. Το λίτρο.
Το λίτρο. Mm. Και λες γιατί ας πούμε στην...
Εδώ ένα 20. Πόσο είναι, ένα 20, ένα 30.
Το πιο φθηνό. Yeah. Άμα πας σε αυτά τα λίγο, ξέρεις, που κρατάνε λίγο περισσότερο, είναι 2,70 με 2,80.
Yeah.
Και είναι εκεί 0,75 από καλή μάρκα, γιατί έχει και πιο φθηνό. Mm. Εγώ τώρα σου λέω μια τιμή...
Τι, με 10 λεπτά.
Νορμάλ. Εντάξει, δεν είναι με 10 λεπτά. Η φέτα η ελληνική τη βρήκα πιο φθηνή.
Καλαβριτών.
Δεν ξέρω αν ήταν από Καλάβρητα και τα λοιπά, αλλά ήταν πιο φτηνή ας πούμε στο εξωτερικό.
Ήταν τύπου, ναι, ναι, φέτα.
Τύπου φέτα.
Λευκό τυρί.
Ήταν όλα, όχι φέτα, κανονική από ελληνική μάρκα. Και ήταν πιο φτηνή. Γιατί φέτα...
Πάμε να ζήσουμε στο εξωτερικό.
Σπίτι χωρίς φέτα δεν υπάρχει. Ναι. Κανονικά πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου με φέτα, ναι, το μεσημέρι με φέτα και να τελειώνεις το βράδυ με φέτα. Έτσι δεν είναι χαρά.
Έτσι. Χαρά Γιαννοπούλου. Λοιπόν, fans. Εκ των φανς της εκπομπής, στα κουμπιά των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής μας, σήμερα και η Ήρα Πανανίδου και η Γιάννα Αρφάνη, έτσι
και
βοηθάει στην παραγωγή.
Και χρόνια ξεχνάμε, πολλά για χρόνια χθες. Πολλά
στη Γιάννα μας και βέβαια η Ήρα Πανανίδου μας επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια, αυτές τις όμορφες μουσικές που γενικά μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Στέλιο Βραδέλης.
Και Γιώργος Πίκουλας στα μικρόφωνα, παρέα μέχρι τις 2. Στέλνετε τα μήνυματά σας, πρώτο κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160 ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία με την εκπομπή.
Ανοιχτό σιρτάρι, μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι, μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε τα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καδόρυφε. Κι άμα θες μετά, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στου σαλονιού το μπαρ. Κι άμα θες μετά, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε μες τους άλλους το μπαμ. Ένα χαμόγελο το φως του φεγγαριού, τα αστέρια φώτα κάποιας άλλης πολιτείας. Μέσα στα μάτια σου το τέρμα του ουρανού, κι ο ουρανός ένα παιχνίδι μπαταρία. Μέσα στα μάτια σου το τέρμα του ουρανού, κι ο ουρανός ένα παιχνίδι μπαταρία. Απόψε θα του πούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καλοριφέρ. Κι άμα δεν θέτα, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλους το μπαρ. Κι άμα δεν θέτα, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλους το μπαρ.
Λοιπόν, πάμε σε αυτή την πολύ δύσκολη ιστορία, αλλά πολύ χαρακτηριστική της σύγχρονης κοινωνίας των παιδιών και της σύγχρονης κοινωνίας γενικά, έτσι. Πάμε να συναντήσουμε.
Έχουν πολλαπλασιαστεί, όχι δεν λέμε διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, υπερπολλαπλασιαστεί τα...
φαινόμενα...
τα φαινόμενα και τα καταγεγραμμένα, γιατί είναι πάρα πολλά που δεν καταγράφονται. Δηλαδή τώρα στα σχολεία
βίας ανηλίκων, έτσι.
Βίας ανηλίκων, ναι. Τώρα μιλάμε για καταγεγραμμένα που έχουν γίνει αναφορές στην αστυνομία, έχουν φτάσει σε μηνύσεις κτλ. Όχι απλά έφαγε ξύλο το παιδί και εντάξει, δεν το προχωρήσαμε.
Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σούρα, γνωστό ψυχίατρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σούρα, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι στο αχτύπητο δίδυμο.
Ναι, αυτά είναι.
Σαν, το,
σαν το φραπέ, ο βαρύς ο φραπέ. Είναι, ο αχτύπητος είναι ο βαρύς. Ο...
Εγώ θα έλεγα σαν το διπλό καπουτσίνο χωρίς ζάχαρη.
Αυτά είναι.
Με στέβια. Να είμαστε και λίγο...
Βάλτε λίγο στέβια, και λίγο, μην αυτή την πίκρα, την πίκρα, την τρελή.
Η πίκρα... Ξέρετε που πάει. Το καπουτσίνο δεν παίζεται, αλλά αυτά που λέτε είναι
έτσι,
χωρίς ζάχαρη.
Έτσι.
Να σας ρωτήσω κάτι. Άκουγα το πρωί τον δικηγόρο της οικογένειας αυτής του παιδιού που υπέστη αυτή τα βασανιστήρια, θα έλεγα, τον εξευτελισμό, πώς να το χαρακτηρίσω. Και έλεγε κάτι σωστό, κατ' εμέ. Ότι τέλος πάντων η αντίδραση ενός παιδιού το οποίο διώκεται, αν δεν μπορώ να το καταλάβω, ότι να είναι... να κρυφτεί, να προφυλαχτεί, να, ξέρω εγώ, να αποφύγει τη δίωξη, τουλάχιστον προσωρινά. Η απουσία της εμφάνισης των γονιών αυτών των παιδιών είναι ένα θέμα, δεν είναι?
Ξέρετε πόσα χρόνια παλεύω γι' αυτό? 10. Ναι. Ξέρετε πόσες επιστολές έχω στείλει στον Πρωθυπουργό? 2. Ναι. Ξέρετε πόσες φορές έχω κατακύλει την αδιαφορία των γονέων? Άπειρες. Ξέρετε πόσες φορές ρωτάω όπου και αν βρίσκουμε? Οι γονείς πλήθησαν, φυλακίστηκαν. Άπειρες. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, ό,τι και να πούμε.
Καλά, πέραν βέβαια που το έχουν σανιδώσει ότι ναι, συνεχίζονται οι απειλές. Δηλαδή...
Εγώ εχθές ήμουνα στην τηλεόραση το πρωί και βγήκε ζωντανά ο πατέρας 8 παρα 10 το πρωί και είπε του παιδιού ότι την προηγούμενη μέρα πάλι έγινε τηλεφώνημα 45 δευτερολέπτων,
ναι, το ανώνυμο
από απόκρυψη ναι, στο ανήλικο με απειλές.
Αυτό, σε αυτό αναφέρουμε.
Φυσικά δεν μπόρεσε να γίνει καμιά σύλληψη γιατί υπήρξε το αυτόφορο. Φυσικά από την άλλη μεριά δεν υπήρξε κανένα παρέμβαση γονιών, λέτε, και δεν υπήρξαν γονείς, γιατί ξέρουν ότι όλα αυτά τα πράγματα θα μας απασχολήσουν μια-δυο μέρες και μετά θα εξαφανιστούν. Και ένας δικηγόρος, ο κύριος Δημητρή, που ήμασταν μαζί στην τηλεόραση, γύρισε και είπε: το μόνο που καταλαβαίνουν και φοβούνται όλοι είναι μην τυχόν και ζητηθούν χρήματα που ζητούνται. Αυτό φοβούνται. Δηλαδή δεν φοβούνται τίποτα άλλο. ούτε τους ενδιαφέρει αν τα παιδιά τους θύτες μπορεί και αυτά να είναι ένα θύμα ή μπορεί να εξελιχθούν σε αυριανή
δολοφόνο.
Και τώρα μιλάμε και για παραβατική συμπεριφορά που θα έπρεπε να προβληματίσει. Δηλαδή, έχουν...
Ακριβώς. Τίποτα δεν απασχολεί κανένα. Φοβούνται μόνο το χρηματικό. Και μάλιστα ο πατέρας είπε χτες στην τηλεόραση.
Το χρηματικό ζωντανά, που να πούμε ότι τα παιδιά πηγαίνουν σε ένα από τα πιο ακριβά ιδιωτικά σχολεία και σίγουρα δεν είναι δηλαδή ξέρεις οικογένειες που να πεις.
Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι.
Πηγαίνουν σε ένα πολύ ακριβό.
Και οι πιο ευκατάστατοι δεν έχουν θέμα με τα άμα του ζητηθούν χρήματα.
Να πω όμως ότι στον Έλληνα, ό,τι και αν του ζητήσει, ακόμη και αν είσαι πάμπλουτος, τον τζούζει αυτό.
Ναι, ακριβώς.
Είναι στην ιδιοσυγκρασία μας, είναι μέσα στο DNA μας αυτό. Μπορεί άνετα να σε βρήσει με τα χειρότερα και να γελάς και άμα του ζητήσει 5 ευρώ ή άμα τον καταγγείλεις για 5 ευρώ, αρχίζει και χάνει το έδαφος κατά τα πόδια του. Είναι χαρακτηριστικό των Ελλήνων. Και αυτό έχουν μάθει να κάνουν δυστυχώς. Αλλά γιατί να στηριχτούμε στους γονείς που έτσι κι αλλιώς είναι ανημέρωτοι, που δεν ενδιαφέρονται, που από εκεί ξεκινούν τα πάντα, γιατί πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό, και να μην πάμε στην πολιτεία. Που όλο τάζει και δεν κάνει τίποτα. Γιατί την ενημέρωση στους γονείς και στα παιδιά και στους δασκάλους, ποιος θα την κάνει, οι ειδικοί. Ποιοι ειδικοί με γνώση και εμπειρία. Πού βρίσκονται αυτοί οι ειδικοί.
Θεωρητικά γίνονται οι μερίδες για το bullying, γίνονται αναφορές στα σχολεία. Λέω από κρατική έτσι παρέμβαση, γιατί γνωρίζω ότι όπως και εσείς συμμετέχετε, έχετε κάνει μέσω έτσι άλλων φορέων σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση. Δηλαδή τα στοιχεία του 2023 πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα. Έχουμε 283 ανηλίκους που συνελήφθησαν για σωματικές βλάβες.
Για σωματικές βλάβες, σωστά.
25 ανήλικοι έχουν κατηγορήθηκαν για βιασμό το 23 και 1237 είναι 1.237 κλοπές στις οποίες έχουν εμπλακεί παιδιά. Δηλαδή τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Αυτά είναι τα καταγεγραμμένα από την αστυνομία. Δεν λέμε τώρα τα άλλα.
Ακούστε με λίγο να σας πω τη λύση, γιατί αυτό ζητάει ο κόσμος. Γιατί η λύση είναι μία. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε, η βία περιέχει όλα τα επίθετα σε μία λέξη. Βία. Αν ξεχωρίσεις τη βία σε σχολική, κοινωνική, οικογενειακή, από οικογενειακή, οπαδική, ό,τι να είναι, είναι σαν να την αποδυναμώνεις τη λέξη. Πρέπει λοιπόν να μην δημιουργηθούν τα βίαια άτομα. Γιατί αν ο αβίαιος δεν κάνει κάτι κακό στους αγώνες και στα γήπεδα, θα κάνει κάτι κακό στη γειτονιά. Ναι. Αν δεν κάνει στη γειτονιά, θα κάνει στην κοινωνία. Αν δεν κάνει στην κοινωνία, θα κάνει στο σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να δημιουργηθεί η καινούρια τάση, όχι τάξη, τάση πραγμάτων που θα βοηθήσει η μη δημιουργία βίαιου ατόμου. Από πού ξεκινάει αυτό? Από την ελληνική οικογένεια. Ποιος τη μορφώνει, την ενημερώνει, τη βοηθάει? Η πολιτεία. Πώς τη βοηθάει? Με τους ειδικούς. Πώς γίνεται αυτό? Πρώτον και κυριότερον, οι ειδικοί με πείρα και γνώση μπαίνουν στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία. Όχι ένας ψυχολόγος σε 12 σχολεία μια φορά το μήνα, σε όλα τα σχολεία. Ενημερώνει παιδιά, ασχολείται με παιδιά, ενημερώνει ξεχωριστά δασκάλους.
Θεωρητικά υπάρχουν και ψυχολόγοι σε αρκετά σχολεία. Δηλαδή αυτό έχουμε ακούσει από το Υπουργείο Παιδείας.
Παρ' όλα αυτά υπάρχουν φοβερές ελλείψεις. Η κυρία, πώς τη λένε την κυρία, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά της, μια υπουργός που τώρα έγινε υπουργός.
Δόμνα Μιχαηλίδου.
Είναι η κυρία Μιχαηλίδου, ποτέ δεν θυμάμαι αυτό το όνομα, δεν ξέρω γιατί.
Το Δόμνα, εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο. Ξέραμε τη Δόμνα Σαμίου και τη Δόμνα Μιχαηλίδου.
Να θυμάστε τη Δόμνα Σαμίου και θα σας έρχεται.
Δεν θα σου πω ένα πράγμα, γιατί δεν παραδεχτούμε τα πράγματα που συμβαίνουν και να τα παραδεχτούμε μόνο για τους άλλους. Ναι. Μπορεί εγώ να έχω κάνει απόθεση το όνομα.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Ναι. Έτσι. Να αναλάβω και εγώ τις ευθύνες.
Ναι, ως υφυπουργός. Τώρα ως υπουργός μπορεί να το κάνετε, να το επαναφέρετε.
Μπορεί να το παραφέρω. Μπορεί. Τρελαίνω όταν μου τηλεφωνείτε.
Τι θέλετε τώρα, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να γίνει πρωθυπουργός για να τη θυμάστε τώρα?
Πρέπει
να βρείτε έναν τρόπο.
Εγώ πάντως προς το παρόν αναγνωρίζω το τεράστιο λάθος μου και τη δίλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνω. Μόλις πάρω από αυτό το όνομα, μπαμ!
Τα τίποτα. Κουρτίνα που λέμε εμείς. Κουρτίνα.
Δεν Facebook.
Γιατί όμως, πάμε στο γιατί.
Δεν ξέρω, θα το ψάξω. Ψυχίατρος είμαι, θα το ψάξω.
Αυτό είναι, αυτό θα το ψάξω.
Αυτό θα έλεγα. Να ρωτήσουμε κανένα ψυχίατρο.
Μα είναι η δουλειά του ανθρώπου αυτή, να κάνει ενδοσκόπηση.
Στον καθρέφτη απέναντι. Ρωτήστε τον εαυτό σας.
Είχε πει λοιπόν ότι διπλασιάστηκαν οι ψυχολόγοι. Χθες όμως βγήκανε καθηγητές σε μια άλλη εκπομπή ραδιοφωνική ζωντανά και είπαν ότι όχι μόνο δεν διπλασιάστηκαν, αλλά υπάρχει τεράστια έλλειψη και μάλιστα ένας ψυχολόγος καλύπτει πολλά πόστα. Εγώ λοιπόν λέω, οι ψυχολόγοι πρέπει να μπουν. Ποιοι να μπουν όμως? Αυτοί που έχουν γνώση και εμπειρία. Το κοριτσάκι ή το αγόρι που τελείωσε το πανεπιστήμιο και που είναι μετέφηβο στην πραγματικότητα και πάει να εργαστεί, είναι πολύ δύσκολο να έχει την εμπειρία. Άρα τι να μεταφέρει, πώς θα μεταφέρει τη γνώση όταν δεν υπάρχει εμπειρία? Άρα χρειάζονται ειδικοί με πολλά χιλιόμετρα για να μπορέσουν να βοηθήσουν παιδιά δασκάλους και να γίνει επιτέλους αυτή η διάσημη που υπήρχε στα χρόνια μας σχολή γονέων, όπου μια φορά το μήνα οι γονείς υποχρεωτικά παρακολουθούν μαθήματα για να βοηθούν για τα παιδιά τους. Τόσο δύσκολο είναι αυτό που λέω. Επιτρέπεται ένας άνθρωπος στην ηλικία της δικής μου, μόνος του, εδώ και 6 χρόνια να γυρνάει όλη την Ελλάδα, μόνος του, αφιλοκερδός, για να ενημερώσει συλλόγους, δήμους, σχολεία, ΕΠΑΛ, πανεπιστήμια. Αυτό κάνω εδώ και 6 χρόνια. Το Σάββατο είμαι στο Βόλο, στην γενέτειρά μου, στην Νέα Ιωνία Βόλου. 5 ώρα το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας, να μιλήσω για τη βία. Μόνος
το,
μου.
Το γιατί έχουμε... Στο γιατί έχουμε έτσι κάποιες απαντήσεις, δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την έξαρση.
Και να το επεκτείνω λίγο εγώ, και σε αυτό το περιστατικό που είναι χαρακτηριστικό, μιλάμε για οργάνωση. Δεν μιλάμε τώρα για μια παρεούλα, μιλάμε για παρακολουθήσεις, μιλάμε για αυγά στο σπίτι, χάμπουργκερ στο μπαρμπρίζ. Και διάφορα.
Ανώνυμες κλήσεις έχει.
Ναι, διάφορα, μιλάμε για οργάνωση. Οργάνωση, όχι απλή.
Λοιπόν,
Δευτέρα γυμνασίου τα παιδιά.
Λοιπόν, ναι.
Εκτός λοιπόν από όλα αυτά που είπα και την ομοιρία στην οποία βρισκόμαστε, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω μια κακιά λέξη, θέλω να πω ότι θερίζει και μαστίζει το σύνδρομο το μιμητικό. Πλέον τα παιδιά, όχι όλα, ευτυχώς, μιμούνται όχι μόνο τα καλά, αλλά και τα κακά. Ό,τι βλέπουν μέσα από τα social media, ό,τι έρχονται από το εξωτερικό, όσα πράγματα είναι καινούρια, νέα, παράξενα, διαφορετικά, δυστυχώς πολλά παιδιά με κάποια διαταραχή στην προσωπικότητά τους, όχι αρρώστια, διαταραχή στην προσωπικότητα, θα εφαρμόσουν αυτά που βλέπουν με το χειρότερο τρόπο. Μου έλεγε ένας πατέρας, για να σας διευκολύνω να καταλάβετε, που ήρθε στο γιατρείο, ότι η οικογένειά του έμενε στο Σούνιο. Ο γιος του πήρε μήνυμα από Περιστέρι, που πήγε το μήνυμα στην Κηφισιά, που πήγε το μήνυμα στο Παγκράτη και συναντηθήκανε στην Ομόνοια 50 άτομα από 4 εξ αντιθέτου περιοχές της Αττικής να πάνε να χτυπήσουν 5 παιδιά στον Κολονό. Το καταγγελία μέσα στο γιατρείο μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουν και γίνονται με το σύνδρομο του μυστικού μιμητισμού, αυτά επαναλαμβάνονται, ευτυχώς όχι από όλους, αλλά από μερικά άτομα. Και έρχονται μετά στην επιφάνεια και τα βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά παραβατικά άτομα, αλλά το κυριότερο είναι ότι τα παραβατικά παιδιά βγαίνουν από παραβατικές οικογένειες. Σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Γιατί όχι όμως όλες τις περιπτώσεις από παραβατικές οικογένειες. Δηλαδή, αν τώρα λέμε για το περιστατικό για το οποίο συζητάμε στην Αγία Παρασκευή, δεν είχαν ιστορικό παραβατικότητα
οι οικογένειες. Όχι. Δεν ξέρω.
Τουλάχιστον όσο προκύπτει από το ρεπορτάζ. Μπορεί να κάνουν και λάθος.
Η παραβατική είναι η οικογένεια ή ανοχική. Όχι ενοχική, ανοχική.
Ανοχική, ναι. Εκεί πέρα, γιατί τα συμπτώματα τα βλέπεις. Δεν είναι ότι από τη μία μέρα.
Αυτό που λέμε απούσα προφανώς. Ναι.
Να σας πω ένα πράγμα. Όταν ανέχεσαι την παραβατικότητα, δεν είσαι παραβατικός κι εσύ. Δεν ταυτίζεσαι με την παραβατικότητα. Ακούστε ένα άλλο παραδειγματάκι που το περάσαμε ντούκου και δεν το ασχοληθήκαμε καθόλου. Σκοτώνει ένας 18χρονο, ο 16χρονο αδελφό.
Στην Νέα Σμύρνη.
Τη μάνα την είδατε?
Την είδαμε, ναι.
Η μάνα του 18χρονο. Τι έχετε να μου πείτε για αυτή η μάνα? Υποστήριξε καθόλου το πεθαμένο παιδί? Ασχολεί ασχολήθηκε καθόλου με το πεθαμένο παιδί, έκλαψε καθόλου για το πεθαμένο παιδί. Μήπως είδατε τη φιγούρα που βγήκε στην τηλεόραση και τι έλεγε?
Νομίζω ότι εντάξει, εκεί μπορείς να καταλάβεις πολλά για το τι έγινε. Και επειδή...
Η μάνα του 18χρονου, να το πω ένα πράγμα. Ό,τι και να μου πείτε, πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
Ναι. Ο άνθρωπος είναι καθρέφτης. Ναι,
την παραβατικότητα είναι παραβατικός και ίδιος.
Και επειδή πέρσι τέτοια εποχή πάλι μαζί συζητούσαμε, είχε βγει μαζί στην δημοσιότητα το θέμα της 12χρονης.
Ναι. Με το Κολωνό.
Με στο Κολωνό και σήμερα ξεκίνησε η δίκη.
Η δίκη.
Εκεί... καταρχήν είχαν δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες όσον αφορά το ότι βρισκόταν ένα κύκλωμα με δεκάδες έως εκατοντάδες που τους ανέβαζε. Τελικά οι εκατοντάδες γίνανε 26. Πολύ μικρότερος αριθμός από τους 200 τόσους που περιμέναμε. Εκεί τι μπορούμε να αναμένουμε? Ήταν όντως ένα κύκλωμα, ήταν κάτι μεμονωμένο, ένα μεμονωμένο περιστατικό, ή μιλάμε για κάτι ευρύτερο?
Ευρύτερο δεν ήτανε. Ονόματα διάσημα δεν παίξανε. Έχουμε και μια τάση μυθοποίησης εμείς να μιλάμε χωρίς να σκεφτούμε ή να πιστεύουμε ότι θα γίνουν φοβερά πράγματα. Δεν αποδείχθηκε κάτι τέτοιο. Υπάρχουν 26 άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Αν υπάρξουν και άλλα θα συλληφθούν, δεν έχουν αποδειχθεί. Εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι καταγεγραμμένο και είναι σίγουρο είναι ότι η μάνα είναι συνεργός και ότι βρεθήκανε χρήματα. Δεν είναι ότι λέμε μήπως η μάνα. Η μάνα για να αποφυλακιστεί έκανε τουλάχιστον 6 φορές έτσι αποφυλάξεις.
Ναι.
Δεν αποφυλακίστηκε ποτέ. Γιατί δεν αποφυλακίστηκε? Γιατί βρεθήκανε στο λογαριασμό 20-30 ευρώ κάθε φορά που υπήρχε μια βίζητα. Δυστυχώς ντρέπομαι, αλλά αυτή είναι η κουβέντα. Η αιτία, ο αίτιος, ο μεγάλος διαφθορέας είναι ο σούπερ μακεταράς, ο οποίος σήμερα κατηγορείται, αλλά η μάνα συνεννούσε σε όλα αυτά. Τώρα, οι άλλοι, οι διεστραμμένοι, που ξέρανε όλοι με τι πηγαίνανε, δεν είναι ότι δεν ξέρανε, τάχα μου νομίζανε ότι πηγαίνανε με μεγαλύτεροι κτλ. Είναι όλοι αυτοί οι παιδόφιλοι παιδεραστές, οι οποίοι πληρώνανε και πηγαίνανε με ένα κοριτσάκι που, παρακαλώ, κάτω από τα παράθυρα και τις πόρτες του Κολωνού, βάζοντας κουβέρτες γύρω-γύρω από το αυτοκίνητο που μέσα γινόταν αυτή η πράξη. Είναι, δηλαδή... Τι να πω, πιο αισχρό δεν έχω ακούσει. Μάλιστα. Αυτή είναι η δίκη, αυτοί θα καταδικαστούν όλοι, έτσι δεν είναι? Να διορθώσω λιγάκι κάτι δημοσιογραφικά, ναι, με πολύ αγάπη, γιατί το κάνετε όλοι λάθος.
Ναι.
Δεν ήταν 12 όταν ξεκίνησε, ήταν 11.
Ναι. Απλά όταν έγινε το κοριτσάκι 12 χρονών υπήρξε η καταγγελία,
ναι,
και η σύλληψη.
Να λέμε την αλήθεια, γιατί σε αυτές τις μικρές τις ηλικίες, και βάσει του νόμου οι ηλικίες έχουν να κάνουν με διαφορετική ποινή, αλλά ακόμη και σαν ορίμανση του
ατόμου. Εγώ όταν μίλησα, ρώτησα για κύκλωμα, αναφερόμουν στο ότι η περίπτωση της 12χρονης είναι κάτι μοναδικό, ή υπάρχουν αρκετοί διεστραμμένοι οι οποίοι ψάχνουν άτομα αυτής της ηλικίας, αγόρια, κορίτσια?
Πάρα πολύ.
Άρα ενδεχομένως θα βρεθούμε σιγά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ξεκινήσει με μία 11χρονη ή 12χρονη, εκτιμώ ότι δεν έχει σταματήσει μόνο σε αυτή. Έχει αναζητήσει και άλλα παρόμοια θύματα.
Εννοείται. Η αστυνομία αυτή τη στιγμή κάνει τη δουλειά της και ψάχνει. Τέτοια κυκλώματα θα υπάρχουν πολλά. Οι παιδόφιλοι και παιδαραστές, να πω και τη διαφορά, παιδόφιλοι είναι αυτοί οι οποίοι θοπεύουν, αγκαλιάζουν, μπλα μπλα και τα λοιπά, χωρίς σεξουαλική πράξη. Παιδαραστές είναι αυτοί με σεξουαλική πράξη. Mm-hmm. Επίσης, για να μην πιστεύει ο κόσμος απίθανα πράγματα, στην παιδοφιλία και στην παιδεραστία οι ετερόφιλοι είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τους ομοφιλόφιλους.
Mm-hmm.
Αυτό έτσι λένε οι στατιστικές. Υπάρχουν πολλά τέτοια κυκλώματα, αλλά δυστυχώς υπάρχουν και μέσα σε ελληνικές οικογένειες.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχουν. Κάθε τόσο δεν μαθαίνουμε για πατεράδες, για ξαδέλφια, για αδέλφια. Δεν ακούμε. Αυτό τι δεν είναι παιδεραστία? Μόνο που δεν είναι πορνεία, είναι η διαχρήση.
Μας.
Αλλά την πάβει να είναι ένα από τα πιο εσχρά, πώς να το πω, που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, που είναι πολύ αναπτυγμένα στην ελληνική κοινωνία δυστυχώς.
Μάλιστα.
Τώρα θα μου πείτε,
ωραία,
η ποινή ποια θα είναι?
Ωραία, όχι. Η ποινή. Ναι.
Η ποινή...
ποινή. Τώρα εξαρτάται από την συμμετοχή του καθενός. Δεν μπορούμε να παραδικάσουμε.
Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έλεγε χτες ο αστυνομικός που ήμασταν στην τηλεόραση. Εμείς δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε. Η νομοθεσία μας επιτρέπει ή δεν μας επιτρέπει. Γιατί λέγαμε, γιατί δεν συνελήφθησαν οι γονείς, γιατί δεν συνελήφθησαν τα παιδιά. Γιατί ήταν αυτόφορο. Μα δεν περνάει το αυτόφορο. Ναι, αλλά η νομοθεσία λέει άλλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά που συζητάμε έχουν να κάνουν πίσω από νόμους. Άρα εκείνοι είναι που θα καθορίσουν και τις ποινές και τον τρόπο και όλα αυτά. Εσείς πιστεύετε ότι η νομοθεσία βοηθάει ή δεν βοηθάει να υπάρχουν δολοφόνοι, να υπάρχουν παιδεραστές, να υπάρχουν ανήλικοι? Εγώ πιστεύω ότι βοηθάει η νομοθεσία. Γιατί το λέω αυτό, για τον εξής λόγο. Η Ελλάδα έχει σοφρονιστικό σύστημα, έτσι δεν είναι?
Θεωρητικά ναι.
Πάντως στην Ελλάδα αυτό που ακούω γενικώς είναι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται.
Δεν εφαρμόζονται. Λοιπόν, εγώ λοιπόν όταν πιστεύω ότι κάποιο κράτος έχει σοφρονιστικό σύστημα, πιστεύω ότι πρέπει να λειτουργήσει η λέξη σοφρονισμός. Δεν λειτουργεί, δεν υπάρχει. Όσοι μένουν βγαίνουν χειρότεροι. Τουλάχιστον να μην υπάρχει και μια νομοθεσία που το έγκλημα να το τιμωρεί. Μιλάμε για το έγκλημα. Γιατί ο σεξουαλικός βιασμός, η παιδεραστία, οι ασέλγειες είναι εγκλήματα. Οι δολοφονίες, οι πατροκτονίες, οι αδελφοκτονίες, οι γυναικοκτονίες, οι δολοφονίες γενικά. Είναι εγκλήματα. Ούτε αυτά να τιμωρούνται όπως πρέπει. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή πριν ένα μήνα βγήκε κάτι που μ' άφησε με ανοιχτό το στόμα. Θυμάστε πριν 6-7 χρόνια που υπήρξε ένας δολοφόνος ο οποίος σκότωσε τη γυναίκα του στη Βέρεια. Πήγε και την έθαψε κοντά στο ποτάμι και μετά έβγαινε στην Κολούλη και έκλαιγε και έψαχνε τη γυναίκα.
Ναι, που ήταν μια νεαρή κοπέλα που ήταν.
Μια νεαρή, τι θυμάστε την περίπτωση? Ναι. Εγώ είχα ασχοληθεί επισταμένως με αυτή την περίπτωση. Τι μάθαμε πριν 3 μήνες? Ο δολοφόνος είναι στη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, τέλος πάντων στο εξωτερικό, παντρεμένος με καινούργια οικογένεια και ελεύθερος.
Σε ταινίες το βλέπουμε αυτό γενικά. Σε ταινίες. Είναι...
Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Άρα λοιπόν.
Εδώ έμαθα. Γράφτηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον τύπο και επίσης πέρασε πολύ στα ψηλά. Άνθρωπος ο οποίος παρέσυρε και σκότωσε πεζό τον Οκτώβριο στην Κρήτη.
Τον Οκτώβριο.
Είχε βρεθεί τότε ναρκωτικά πάνω. Αποφυλακίστηκε. Δεν ξέρω πώς. Τον Οκτώβριο το σκότωσε τον άνθρωπο. Το βιάσαν για ναρκωτικά και ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο που ενώ του είχαν πάρει την άδεια και ξανά.
Μετά
από 1,5 μήνα. Και μετά από 3 εβδομάδες το ξαναπιάσα πάλι με ναρκωτικά. Ένα τύπο που σκότωσε τον Οκτώβριο. Πιάστηκε να οδηγεί, εντάξει, με ναρκωτικά κτλ. Πάλι έξω.
Βλέπετε λοιπόν, άρα δεν λειτουργούν οι νόμοι. Και είναι και λυπής, αλλά και δεν λειτουργούν. Γιατί δεν λέτε για τον ανώμαλο τον παιδεραστή, τον τάχα μου προπονητή που ασέλγησε και όχι μόνον σε 52 παιδιά στην Κρήτη. Το θυμάστε?
Πώς δεν το θυμόμαστε, ναι.
Βρέθηκε ελεύθερος. Άρχισα εγώ να ουρλιάζω από τις τηλεοράσεις και από τα ραδιόφωνα και σε 2 μέρες, δόξα ο Θεός, ο εισαγγελέας τον ξανάβαλε μέσα. Πώς βρέθηκε ελεύθερος από τις φυλακές? Μάλιστα μας κατηγορήσανε τότε και τους ειδικούς εμάς. Βρέθηκε με χαρτί ομόφωνο του Συμβουλίου των Φυλακών. Μας. Όπου ανήκουν και επιστήμονες εκεί που υπογράφουν. Καταλάβατε γιατί μιλάμε? Καταλάβατε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για τον διαφθορέα των παιδιών μας. 52 ανήλικα παιδιά στην Κρήτη. Ο οποίος πήγε στα Γρεβενά, κάθισε μερικά χρόνια, που ξεχάσαν όλοι, βγήκε έξω και ήρθε στην Αθήνα. Που ξαναβάλανε πάλι φυλακή και από τότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Άρα λοιπόν είναι σύνθετο το πρόβλημα. Είναι σύνθετο. Ένα
πολύ σύνθετο θα έλεγα εγώ γενικά.
Πολύ σύνθετο. Ένα μεγάλο κομμάτι ανήκει και στην νομοθεσία μας. Μπορώ να σας δώσω μια αποκλειστικότητα δική μου?
Άμα είναι αποκλειστικότητα, ναι, το γι' αυτό είμαστε εδώ.
Ναι, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι εγώ εκλήθη από τον εισαγγελέα, έκανα ένορκη κατάθεση ότι, και αυτό ισχύει από εδώ και πέρα, ότι οι σεξουαλικές διαστροφές δεν είναι ασθένειες.
Δεν είναι ασθένειες.
Ναι. Με φώναξε ο εισαγγελέας, ήμασταν μαζί μία ώρα, έγραψα όλα όσα έγραψα, τα υπέγραψα, τα γράφησα. Αυτό το πράγμα ισχύει πλέον, ότι οι σεξουαλικές διαστροφές δεν είναι ασθένειες, άρα δεν θεραπεύονται. Άρα ο σεξουαλικά διαστραμμένος δεν θα πάει να ακριβοπληρώσει το Σούρα και να πάρει το χαρτάκι και ο Σούρα στα χρήματα για να μπορέσει να είναι έξω και να βάζει τα κουλά του, συγγνώμη για την έκφραση, στα παιδιά μας.
Είναι ένα σοβαρό βήμα αυτό, έτσι, γιατί ήταν...
Ναι.
μια σανίδα σωτηρίας αυτών των τύπων, ας πούμε.
Έγινε πέρυσι αυτό, πριν 8-9 μήνες. Μάλιστα υπάρχουν άτομα που ήρθαν στο γιατρείο μου και μου είπαν ότι διαβάστηκε μέσα στα δικαστήρια και καταδικάστηκε. Δεν θέλω να πω την περίπτωση, αλλά είναι μια περίπτωση που απασχόλησε πάρα πολύ την ελληνική γνώμη για πολλούς μήνες. Καταδικάστηκε αυτός ο σεξουαλικά διεστραμμένος με το κοριτσάκι των 12-13 χρονών. Αλλά θέλω να πω ότι κάνουμε και μερικά βήματα και εμείς οι επιστήμονες καταθέτουμε την επιστημονική μας γνώση και εμπειρία ούτως ώστε να αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Ξέρετε τι είναι να είσαι σεξουαλικά διεστραμμένος, να βάζεις τα χέρια σου στα παιδάκια, σε ανήλικα παιδάκια, και να μην σε τιμωρούν και να πηγαίνεις να παίρνεις ένα χαρτί που να λέει «Α, είμαι άρρωστος». Όλοι έτσι λένε. «Είμαι άρρωστος. Πρέπει να γίνω καλά». Οι σεξουαλικές διαστροφές δεν είναι αρρώστιες.
Μάλιστα.
Δεν θεραπεύονται.
Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Σούρα. Ήταν πολύ έτσι, χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή χρονιά.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και να κάνετε τη δουλειά σας τόσο καλά όσο την κάνετε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά.
Γεια σας. Λοιπόν,
ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε.
Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά πάνω απ' όλα.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
Με υγεία πολλά και ωραία παιχνίδια, Τάσο μου. Σε όλα τα αθλήματα.
Σκέφτομαι να κάνω τη μεγάλη έκπληξη, φίλε,
ναι,
να μην πω τίποτα.
Να μην πείστε. Το 2024 καταρχήν
δεν είναι μεγάλη έκπληξη αυτή.
Είναι έτος πολύ μεγάλων διοργανώσεων. Έχουμε Ολυμπιακούς καταρχήν στο Παρίσι. Έχουμε Euro.
Euro.
Με ελπίδα να είναι εκεί η εθνική μας.
Προλυμπιακό τουρνουά, μπάσκετ, έχει πολύ πράγμα.
Το 2024 είναι ένα ωραίο αθλητικά. Δηλαδή, φαίνεται.
Μ' αρέσει που πάμε έτσι στο καλοκαίρι, στα αυτά.
Γιατί είναι.
Έκλεισε και ο Εμπαπέ στη Ρεάλ.
Να αναδείξουμε την ωραιότητα του αθλητισμού. Τη σπουδαιότητα.
Ναι, ρε φίλε τώρα, εντάξει.
Και τώρα μπορούμε να προσγειωθούμε στον πλανήτη Ελλάδα.
Και να σου πω και κάτι. Και κάποια στιγμή να πάμε και στα γήπεδα, γιατί δεν το πολύ βλέπω, να ξέρεις.
Πήγαινε, δε σε μπάσκετ.
Ναι.
Πάντως,
εγώ είμαι του ποδοσφαίρου.
Ευτυχώς που δεν είχε φιλάθλους.
Ναι.
Δεν ξέρω αν θα γινόντουσαν όλα αυτά άμα είχε φιλάθλους. Δεν ξέρω. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος.
Δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο η αρνητική εικόνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είτε από διαιτητές, είτε από παράγοντες, είτε από ποδοσφαιριστές, προπονητές. Δεν ξέρω αν ο κόσμος τους επηρεάζει. Νομίζω ότι αλλού.
Ναι, μπορεί και όχι. Ναι. Δεν θα το μάθουμε ποτέ έτσι κι αλλιώς.
Επειδή το πρώτο πράγμα που θα ενδεχομένως να με ρωτήσει κάποιος όπως και από χθες.
Ο Βραδέλης, όχι εγώ. Εγώ είπα
ναι,
δεν μιλάω.
Όχι, δεν μιλάει. Σήμερα ο Πίκουλας κάνει απεργία.
Επειδή λοιπόν ο Στέλιος ενδεχομένως να με ρωτήσει, εγώ θα τοποθετηθώ
για τις φάσεις αυτές που εκκρεμούν, όμως επί της ουσίας χάνουμε το δάσος. Mm. Εντάξει, βλέποντας κάποια δέντρα δηλαδή. Ναι, ήταν πέναλτι κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη στη φάση του Πανετολικού με τον Μαυρία, έχει γίνει με τον Τζούρισιτς, έχει γίνει πέναλτι στο 0-0. Υπάρχει πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού. Μπορεί και το γκολ, δεν το έχω ξαναδεί για να είμαι ειλικρινής, του Μασούρα να την έχει κατεβάσει με τον νόμο στο όριο του επιτρεπτού, αυτό εννοώ, και να μετράει το γκολ. Ήταν πέναλτι η φάση του Πινέδα, το Πινέδα νομίζω, η ΑΕΚ που ζήτησε πέναλτι. Αυτά. Δεν ξέρω τώρα αν θέλεις κάτι άλλο να πούμε.
Όχι, γιατί πέρα από το παιχνίδι το Ολυμπιακός ΑΕΚ, είχαμε ένα άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι, το Άρης ΠΑΟΚ, όπου έχασε την πρωτιά στο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ενώ μας είχε συνηθίσει σε καλές εμφανίσεις χθες ήταν.
Ναι, εκεί δεν είχαμε όμως παρατράφει.
Όχι, δεν είχε παρατράφει, μια χαρά. Είχαμε και άλλα ευχάριστα. Είχε ωραίο μπασκετικό παιχνιδάκι το ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Ναι.
Με
το και το Παναθηναϊκός Περιστέρι
για 3
δεκαλεπτά. Το Παναθηναϊκός
Περιστέρι ήταν πιο
ανταγωνιστικό.
Και πιο ανταγωνιστικό ενδεχομένως. Αλλά και ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να είναι στο μπάσκετ εδώ, να είναι συνέχεια σε. Όχι στο πικ, τέλος πάντων στα κόκκινα, να το πω έτσι πιο απλά, για να μπορέσει να μην κινδυνεύσει αυτό όσον αφορά το άλλο. Στο Περιστέρι, πάνω στο Παναθηναϊκός Περιστέρι, νομίζω ότι το Περιστέρι λύγησε στο τέλος, γιατί εντάξει, και ο Παναθηναϊκός έχει πάθος. Όμως, ο Παναθηναϊκός τώρα δεν θα έχει Βιλτόζα, ο οποίος...
Ναι ρε παιδί μου, άτυχο αυτό το παιδί τώρα.
Ναι, εκεί πέρα που μόλις άρχισε να στρώνει, ήταν από 4 μήνες στο Παναθηναϊκό, τώρα έχει πρόβλημα. Ο Σλούκας παραμένει έτσι, μάλλον θα παίξει δηλαδή τώρα στην εβδομάδα παρατεταμένης έντασης.
Και όμως έχουμε πάλι διπλά παιχνίδια, έτσι, πάλι διπλά.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και εσύ τον Λεσόρ, ο οποίος και αυτός βγήκε κάποια στιγμή, πονούσε και αποχώρησε. Το Παναθηναϊκό στο παιχνίδι με το Περιστέρι βρέθηκε μάνι-μάνι με 3 παίχτες εκτός που τους θεωρητικά τους υπολόγιζε στη ροή, ασχέτως αν ο Παπαπέτρου σε κανένα δεκαήμερο θα είναι έτοιμος για να μπει και σε αγωνιστική δράση. Αυτά για το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-1, Ολυμπιακός ΑΕΚ 1-2, Άρης ΠΑΟΚ 2-1, Βόλος Ατρόμητος 1-2, Παζαρακός και Κηφισιά 1-1 και ΠΑΣ Γιάννη Αστέρας Τρίπολης. Έχουμε σήμερα αγώνα όμως, Οφυλαμία.
Οφυλαμία.
Όλα τα παιχνίδια πλην ενός ήρθαν 2-1 ή 1-2 χθες. Φοβερό.
Ναι. 1-1 ήρθε από τον 20
ναι. Μόνο. Όλα τα άλλα 1-2.
Και είχαμε πριν από λίγο δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει σε διαιτητικές αποφάσεις. Εντάξει, μα δεν ζήτησε κάποιος να πει άμα ήταν.
Πολύ εύστοχη. Πολύ εύστοχη δήλωση.
Ναι, εντάξει, δεν βγήκε. Φαντάζομαι δεν θα βγήκε μόνος του να την κάνει τη δήλωση. Προφανώς
ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει τώρα τέτοια δήλωση. Δεν μπορεί να παρέμβει σε διαιτητικές αποφάσεις. Έχει συγκεκριμένες καταγγελίες από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Κούγια.
Ναι.
Αυτή την εγκληματική οργάνωση και τα
λοιπά. Για ναι, διάφορα επισκέψεις στον κορυδαλό του Ανιψιού.
Του Ανιψιού, του, ναι.
Τα οποία...
Κάτι πράγματα τα οποία...
36 φορές τον κορυδαλό, ρε φίλε.
Δηλαδή, ακούσκα και από την πλευρά του αντιπρόεδρου του
Ολυμπιακού. Νομίζω ότι αυτή η ομιλία του είναι... Κούγια που ήταν περίπου 10 λεπτά πρέπει να σηκώνει καμιά 30 μηνύσεις. Να ξέρεις.
Και επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας στο Καραϊσκάκι για τα επεισόδια στο Ρέντιο που ψάχνουν συγκεκριμένη αποθήκη που
έχει
πιθανόν...
Έχει γίνει αρκετών και των αρχηγών όπως υποστηρίζει η αστυνομία του μέσα.
Μιλάμε για την δολοφονία του αστυνομικού.
Ναι. Και είναι και μπλέκεται σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, διαρροές, πείτε το όπως θέλετε, ότι και ο 16χρονος αδερφός του προφυλακισμένου εμπλέκεται. Αλλά αυτό τώρα με κάθε επιφύλαξη, γιατί όλα αυτά περνάνε.
Και τώρα μα βγει ότι και στο Καραϊσκάκι.
80 άτομα είναι στο 24 είναι στο κόκκινο.
Τάσο, εάν βρεθεί ότι στο στάδιο Καραϊσκάκι, που είναι η έδρα του Ολυμπιακού, υπάρχει
περί την αποθήκη.
Ναι, ότι ήταν το ορμητήριο ή η αποθήκη έτσι των όπλων γενικώς ότι χρησιμοποιήθηκε για επιθέσεις, εκεί αλλάζει και το.
Εντάξει, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν γίνεται. Όλα τα έχουμε δει, αλλά Φαντάζομαι ότι είναι εξωφρενικό.
Απλά τώρα στο σημείο βρίσκονται άντρες του τμήματος πάταξης αθλητικής βίας από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, η ΟΠ και ομάδες Δίας, δηλαδή έχει μεγάλη κινητοποίηση στο στάδιο Καραϊσκάκη.
Πάντως αυτή η δήλωση, ρε φίλε, είναι του κυβερνητικού εκπροσώπου.
Α, ναι.
Είναι, τι να πω. Μπορεί να λέει τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν μπορεί να παρεύει κυβέρνηση σε διαιτητικές αποφάσεις. Ποιο το ζήτησε αυτό το πράγμα να παρέμβει σε διαιτητικές αποφάσεις.
Η μεγάλη
εδώ
κερδισμένη...
λέει ο άλλος καταγγέλει εγκληματικές οργανώσεις, ναι. Στημένα παιχνίδια, το έρευνες, ναι, επισκέπεις τον Κορυδαλό, πολύ υψηλών αξιωματούχων μέχρι πρόσφατα.
Ο μεγάλος κερδισμένος, η μεγάλη κερδισμένη πάντως της χρυσινής βραδιάς ήταν όσοι διασκέδαζαν στον Αντώνη Ρέμο. Γιατί ο Μελισσανίδης τα κέρασε όλα.
Ναι,
είπε όλο το μαγαζί κερασμένο από μένα. Δεν ήταν τόσο μεγάλη χαρά του.
Δεν ξέραμε, ρε φίλε, να πάμε.
Να είσαι... Τώρα, εγώ σου λέω, είσαι Ολυμπιακός.
Ναι.
Έχεις φάει την ίδια.
Κέρασε και τα λουλούδια.
Σταματήνω...
Σταματάω
να πίνω εκείνη την ώρα.
Λέει λοιπόν, όποιος είναι μέσα κερασμένο. Και είσαι τώρα Ολυμπιακός. Έχεις φάει την πίκρα σου και πας στον Αντωνάκη το Ρέμο για να ξεδώσει, παιδί.
Μήπως είπε κερασμένα μία γυρά ή όλο.
Ο Ρέμος. Είπε κερασμένο το μαγαζί.
Όλο το μαγαζί.
Όλο.
Τι λες,
μπορεί μέχρι ό,τι έχετε καταναλώσει εκείνη την ώρα. Δεν θα ανοίγει με τα μπουκάλια.
Ναι, γιατί μετά θα.
Εντάξει.
Θα ήταν Ολυμπιακός. Σαν τον Αλιάκμονα θα ήταν τα ουίσκια μετά. Θα έτρεχαν.
Και σου λέει ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ κερασμένα.
Ναι.
Τι κάνεις εκείνη την ώρα.
Τίποτα.
Είσαι ο Πίκουλας.
Πετάς το ποτήρι και φεύγεις. Πετάς το ποτήρι και φεύγεις. Λες γεια σας.
Πας αγοράς μια μπουκάλα και πας πίσω και λες όχι.
Όχι. Εγώ πάω στην
κερασμένα από μένα.
Πάω στην Ατάσα δίπλα.
Ναι.
Γεια σας.
Έτσι φεύγω.
Να σε καλά, να σε καλά.
Έχουμε και εβδομάδα κυπέλου, έτσι να μεταξύ.
Καλά, δεν είναι Τετάρτη, αυτά θα τα πούμε.
Έχουμε,
το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Το 2024 για σένα ξεκίνησε μιλώντας αρκετή ώρα.
Ναι.
Έτσι θα συνεχιστεί, Τάσο μου.
Ναι, αλλά επειδή πρέπει να μιλήσει. Επειδή πρέπει να μιλήσει και ο Γρηγόρης Νιάκας κάποια στιγμή.
Η ώρα του είναι.
Γεια σου, Τάσο, τα λέμε.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια χαρά. Λοιπόν, και δίνουμε γρήγορα-γρήγορα τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον ανυπέρβλητο, στον Γρηγόρη
Νιάκα. Στον πάνθυρα της ενημέρωσης.
Στον πάνθυρα της ενημέρωσης, στη ραδιοεφημερίδα μας, στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Από εμάς πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα να έχετε ένα όμορφο.
Την υπόλοιπη ημέρα.
Τυφλώνουν φώτα, ποιος με κοιτάει.